Tieteen etiikkaa käsitellään tällä videolla. No, otetaan ensin joitakin perusasioita etiikkaan kytkeytyen yleisiä huomioita. Ensinnäkin etiikka usein kytketään arvoihin hyvin läheisellä tavalla. Ja sitten arvot ovat yksi tärkeä näkökulma eettisessä ajattelussa, mutta arvoja on myöskin muita kuin varsinaisia moraalisia arvoja. Ja moraalisten arvojen ohella voidaan tehdä erottelu episteemisiin tai tiedollisiin arvoihin ja toisaalta sitten esteettisiin arvoihin. Ja miksei arvoja voitaisi jaotella jotenkin muutoinkin. Tässä ideana on se, että moraali on luonteeltaan jotenkin erityyppistä kuin tieto. Ja vastaavasti estetiikka tai kauneusarvot, esteettiset arvot tai kauneusarvot on jotenkin luonteeltaan erityyppisiä kuin sitten tiedolliset tai moraaliset arvot. Moraalisista arvoista nyt esimerkkinä on hyvyys tämmöisenä hyvin perustavana arvona, kunnioitus ihmisten välillä esimerkiksi on arvo, jonka voidaan ajatella olevan niin kuin eräänlainen hyvyyden vähän konkreettisempi tai täsmällisempi tai erityisempi muoto. Episteemisistä arvoista nyt totuudellisuus on varmaan se perustavin arvo. Muita episteemisiä arvoja olisi täsmällisyys ja tarkkuus, selkeys, johdonmukaisuus, loogisuus, ristiriidattomuus ja tämän tyyppiset arvot. Esteettisistä arvoista voidaan kauneuden lisäksi sitten tietysti sanoa rumuus arvona, mitä kauneudella tarkoitetaan tai miksi jotakin pidetään kauniina. Joku saattaa sanoa, että symmetrisyys tai sopusuhtaisuus, sopusointuisuus, harmonisuus ja niin edespäin voisivat olla esteettisiä arvoja. No, arvoja voidaan myöskin kuvailla käytännöllisiksi arvoiksi tai miksei ikään kuin tämmöisiksi vähän teoreettisimmiksi tai paremminkin abstraktisimmiksi arvoiksi. Joku käytännön elämään liittyvä arvo voisi olla tehokkuus, esimerkiksi tehokas ajankäyttö voisi olla arvo. Työntekijän tai miksei tutkijan tehokas ajankäyttö voisi olla arvostettava asia. Edelleen arvoissa tärkeä jaottelu, joka usein on käytössä, on välinearvo ja itseisarvo. Ja näiden välinen ero on siinä, että välinearvo ei itsessään ole arvokas, vaan se on arvokas toissijaisesti jonkun syvemmän arvon saavuttamiseksi. Ja harva nyt, jos en troopeankkana ole, niin pitäisi rahaa itseisarvoisena. Normaalisti rahaa pidetään arvona, koska sillä voidaan sitten tavoitella muita arvokkaina pidettyjä asioita. Itseisarvot taas ovat itsessään arvokkaita ja ne eivät ole arvokkaita jonkin muun asian vuoksi. Ja ehkäpä itse ihmisarvo olisi hyvä esimerkki tämän tyyppisestä arvosta. Arvoja voidaan jaotella monellakin eri tavalla, erilaisia käyttötarkoituksia varten. Ja arvoja onkin paljon filosofiassa pohdiskeltu ja aika ajoin arvoja koskevaa keskusteluja käydään yhteiskunnassa. Ihmiset saattavat pohtia sitä, mitä pitävät arvokkaana, vaihtaa kuulumisia siihen liittyen. Mutta tämän videon nyt fokuksena on paremminkin tieteellinen toiminta ja tieteellisen toiminnan etiikka. Ja käsitellään nyt sitten yhtä näkökulmaa hiukan laajemmin ja viitataan muun tyyppisiin näkökulmiin hiukan suppeammin. No, filosofisen etiikan piirissä on tunnistettavissa muutamakin erilainen ajatusperinne etiikkaan liittyen. Ja näistä nyt ehkä seurausetiikka on sellainen, joka on käytännön elämän kannalta jollakin tapaa jo aiemmin tuttu. Ja nyt sitten tässä seurausetiikan aivan ydin idea voitaisiin ilmaista lyhyesti, että siinä teon arvo määräytyy seurauksista käsin. Ja tässä on nyt sitten sellainen seurausetiikan muoto kyseessä, jossa tarkastellaan tekoja. Voitaisiin tietysti ajatella sellaistakin näkökulmaa, jossa ei tarkasteltaisi tekoja, vaan jotakin ehkä vähän abstraktimpaa, kuten toimintamalleja tai taipumuksia tai sääntöjä tai niin edespäin, jolloin sitten teon sijaan puhuttaisiin sitten jostakin muusta objektista. Mutta pointtina tässä on se, että se arvo määräytyy jostakin sitten seurauksista tai seuraamuksista käsin. Ja nyt seurausetiikka on varsin luonteva, sitä perusidea on varsin luonteva ja käytä elämässä varsin tärkeä seikka. Ja jos vaikkapa nyt sitten kysyisimme, että miksi suojatien eteen täytyy autolla aina pysähtyä, jos siinä on pysähtyneenä jokin toinen auto, niin lain näkökulmasta tietysti on niin, että laki vain määrää näin tekemään, mutta moraalin kannalta kyse on siitä, että mikäli näin ei tee, niin voi olla seurauksia tällä teolla, jotka ovat hyvin vakavia, paheksuttavia. Ja moraalin näkökulmasta sitten näin ei pitäisi tehdä. Tässä muuten sivumennen voi mainita sen, että laki ja moraali eivät ole sama asia. Ei ole niin, että kaikki lait ovat moraalisia. Ja voi siis ajatella, että on moraalittomia lakia. Lain seuraaminen voi johtaa moraalittomiin lopputuloksiin. Ja toisaalta sitten kaikki moraalittomat asiat eivät ole lain sanktioimia tai laki ei niistä sano mitään. Eli laki ja moraali ovat eri asioita, joskin usein ajatellaan niin, että lakia pyritään muotoilemaan niin, että se olisi moraalinen. Eli että lakia seuraavat ihmiset ja instituutiot toimisivat moraalisesti oikein. Mutta näin ei käytännössä kaikissa tapauksissa ole. No, tämä seurausetiikan perusajatus on varsin luonteva. Jos siis ajatellaan, että jollakin teolla on kielteisiä seurauksia, niin sitä ei pitäisi tehdä. Vastaavasti sitten, jos teolla on myönteisiä seurauksia, jos vaikkapa olisi niin, että joku olisi ahdingossa, olisi vaikkapa putoamassa kalliolta ja olisi saanut kiinni narusta ja sitten osuisi paikalle ja auttaisi sitten ihmisen sieltä ylös, niin tämän ihmisen pelastaminen olisi myönteinen seuraus. Ja narun katkaiseminen sitten siten, että ihminen putoaa, niin olisi huono seuraus, että teko olisi moitittava. Se on aika selkeä. Mutta aina ei ole selvää kaikissa tapauksissa, että miten näitä seurauksia pitäisi arvioida. Ensinnäkin on niin, että jos olemme kovin lyhytnäköisiä seurausten suhteen, niin saatetaan tehdä ikään kuin kaiken kaikkiaan tarkasteltuna vääriä tekoja. Esimerkiksi jos nyt ajatellaan yleisesti, että kivun tuottaminen toiselle ihmiselle on väärin, niin joissakin tapauksissa kivun tuottaminen voi olla erinomaisen tärkeää, jotta vältyttäisiin vielä suuremmalta kivulta tai mahdollisesti terveyttä parannetaan sillä. Esimerkiksi hammaslääkäri aiheuttaa kipua tietoisesti ihmisille tietäen, että siitä on sitten hyötyä myöhemmin. Ja tällöin sitten ikään kuin se kokonaisvaltainen seurausten arviointi on valtavan tärkeää. Samoin vanhemmat saattavat olla viisaita tuottaessaan tietäen lapsille mielipahaa, esimerkiksi kieltämällä lapsilta joitakin heidän haluamiansa asioita. He voivat vaikuttaa myönteisesti lapsen terveyteen, hyvinvointiin, mahdollisesti heidän persoonallisuutensa kehittymiseen sillä tavoin, että heistä kasvaa tasapainoisia ihmisiä ja jotta heillä olisi sitten parempi elämä kaiken kaikkiaan. Ja hetken mielipaha voi olla hyödyllinen aiheuttaa. Nyt on toisinaan kauhean vaikea sanoa, että miten tämä pitäisi arvioida, kuinka pitkälle seurauksia tulisi tarkastella. Tieteessä ongelma on sikäli piinallinen, että monet tieteelliset tutkimukset voivat olla teoreettisina tutkimuksina hyvin etäällä mistään käytännön sovelluksista, mutta on selvää, että jotkut matemaattiset teoriat ovat edesauttaneet sitä, että on voitu rakentaa lopulta ydinaseita. Ja voisi ajatella, että eräänlaisen ydinaseen mahdollistama matemaattinen tutkimus asetettaisiin nyt sitten moraalisen tarkastelun alle ja kysyttäisiin, että oliko tämä tutkija vastuussa toisen maailmansodan kauheuksista ydinaseiden osalta, jos hän teki teoreettista matemaattista tutkimusta. Usein ajatellaan niin, että seurauksia ei pystytä ennalta laskemaan tai näkemään. Tässä mielessä nyt sitten jonkun tiedon tuottaminen ei voi tuottaa sitten vastuuta tutkijalle, jonka tutkimustuloksia sitten hyödynnetään arveluttavalla tavalla. Toisaalta on olemassa tutkimusta, jonka tulokset mitä todennäköisimmin tulisivat arveluttavan moraalisen tai moraalisesti arveluttavan toiminnan hyödyksi. Ja tällöin sitten tietysti tutkija voi sitten pohdiskella, että millainen moraalinen vastuu hänellä on tällaisen tutkimuksen tekemisestä. Edelleen seurauksien tarkastelussa on tärkeää hahmottaa sitten sitä, että mikä sitten määrittää sen ikään kuin seurauksen arvon. Eli mikä on hyvä seuraus, mikä on huono seuraus. Nähdäkseni tämä voisi olla tärkeä keskustelun aihe joissakin yhteyksissä. Ihan käytännön valintojen suhteen. Esimerkiksi lääketieteessä aika usein julkaistaan tuloksia ja sitten sanotaan, että tämä on hyvä hyvä tulos tai on kehitetty jokin aine, jonka sanotaan olevan ihmiselle hyväksi, koska se pidentää ihmisen elinikää. On kuitenkin niin, että ihmisen eliniän pidentäminen ilman sen tarkempia huomautuksia voi itse asiassa olla aika ikävä seuraus. Ja jos vaikkapa ihminen on elänyt hyvin vanhaksi, vaikkapa 100-vuotiaaksi, ja sitten hän kokee eläneensä täysipainoisen ja hyvän elämän, ja voi ajatella, että hänellä ei ole enää elämässä mitään suurempia odotuksia, ja saattaa vielä olla niin, että elämä on sekä itse arvioiden että ulkoapäin arvioiden hyvin heikkolaatuista. Esimerkiksi jos on sairastunut johonkin kivuliaaseen tautiin, ei pysty elämään täysipainoisesti, vaan on sitoutunut sänkyyn ja tietää elämänsä, loppuelämänsä sängyssä ilman, että olisi paljon valoisia hetkiä edellä, niin silloin voidaan kysyä, että onko tälle ihmiselle elinajan pidentäminen hyvä asia. Ja tällöin tullaan niin kuin aika hankaliin kysymyksiin näiden seurausten laadun arvioinnin suhteen, että onko nämä oikeasti hyviä tai huonoja nämä seuraukset. Ja tämä on yksi seurausetiikan vakavia ongelmia. Miten määrittää seurausten arvo? No, seurausetiikasta on luonnollisesti, ja tästä perusajattelutavasta on iloa kyllä niin kuin tieteellisen toiminnan eettiseen arviointiin. Usein nimittäin juuri seurausten näkökulma ratkaisee jonkun tutkimuksen hyvyyden tai huonouden. Mutta kaikki ei palaudu seurausetiikkaan, vaan on olemassa muitakin etiikan suuntauksia. Ja näistä on hyvä nyt paneutua hiukan hyveetiikkaan, josta käytetään toisinaan nimeä luonteenpiirreetiikka. Ja siinä peruskysymyksenä on se, että millainen on hyvä tai hyveellinen ihminen, ja tähän vastauksena voidaan esittää, että sellainen ihminen, jolla on tietyt luonteen piirteet. Ja tässä ajatuksessa ei nyt sitten puhuta teoista, vaan paremminkin teon tekijän luonteesta ja hänen piirteistään. Ja onkin historian aikana ollut sellainen keskustelun aihe se, että millainen kokoelma hyveitä tekee ihmisestä sitten hyveellisen tai hyvän ihmisen. Näitä on hyvin erityyppisiä, ja tällä luennolla hiukan tuonempana käyn läpi erästä ajattelumallia nimenomaan tieteen näkökulmasta liittyen tähän luonteenpiirreetiikkaan. Mä haluaisin nyt tässä huomauttaa sellaisesta mielestäni erittäin tärkeästä asiasta. Nimittäin tieteen etiikkaa on muotoiltu tämmöisten sääntöjen ja periaatteiden kokoelman avulla. Ja tässä ideana on, että seuraamalla sääntöjä, noudattamalla periaatteita voidaan oikeuttaa toimintaa ja toiminnassa tulevien valintojen edessä on hyvä vedota voimassa oleviin sääntöihin, lakeihin ja periaatteisiin ja toimia sitten niiden mukaisesti. Ja tämmöinen sääntö etiikka, jos tällaista termiä käyttää, niin on ehkä viime vuosina nostanut päätään yhä enemmän ja enemmän, ja on rakennettu erilaisia sääntöjä, periaatekokoelmia. Muun muassa American Psychology Association on yksi tämmöinen, joka on muotoillut sääntökokoelmaa. Toinen on American Sociology Association, josta tässä linkit on nähtävällä, mistä näitä löytyy. Ja kun niitä tarkastelee, niin ne näyttää varsin luontevilta monelta osin. Mutta ongelma tämmöisessä sääntölähestymistavassa on se, että käytännössä on täysin mahdotonta muotoilla täydellistä sääntöjärjestelmää. Eli sellaista järjestelmää, joka ottaisi huomioon kaikki mahdolliset tilanteet ja kaikki mahdolliset erityistapaukset ja poikkeukset. Ja se, että tällaista on mahdotonta tehdä, näkyy siinä, että meillä on äärimmäisen monen tyyppisiä tilanteita, jotka voi tulla vastaan. Ja jos sääntöjen muotoilija ei ole niitä erikseen etukäteen miettinyt näitä tapauksia, niin sitten säännöt voivat johtaa joko tilanteeseen, jossa sääntöjä ei voida soveltaa, tai sitten jossa niitä soveltamalla päädytään selkeästi moraalittomaan lopputulokseen. Ja nyt sitten aina voidaan tietysti parantaa tai yrittää parantaa sitä sääntöjärjestelmää tekemällä sitä tarkempia ja tarkempia, ottamalla huomioon yhä erilaisempia poikkeustilanteita tai erityistapauksia. Mutta koskaan siinä ei päästä täydelliseen tilanteeseen, jolloin aina sitten säännön soveltaja joutuu tekemään tulkintoja ja sovelluksia ja mahdollisesti päättämään, että ei seuraakaan sääntöä. Ja tällöin sitten tullaan lopulta siihen perimmäiseen kysymykseen, että no, miten pitäisi tulkita, miten pitäisi soveltaa, milloin voi jättää sääntöä noudattamatta. Ja tässä ajatteluprosessissa sitten tarvitaan ikään kuin kypsää moraaliajatteluun kehittynyttä ihmistä. Edelleen säännöt ovat sikäli ongelmallisia, että ne eivät ota huomioon maailmassa tapahtuvia muutoksia. Eli säännöt on potentiaalisesti sellaisia, että ne voivat vanhentua ja muuttua jopa sitten tarkoituksensa vastaisiksi. Tai jopa aivan älyttömiksi. Esimerkiksi nyt, jos ajatellaan uskonnollisia kirjoituksia, niin hyvin vanhat uskonnolliset kirjoitukset tyypillisesti pitää sisällään sääntöjä, joiden merkitys on voinut olla hyvinkin merkityksellinen ja tärkeä joskus tuhansia vuosia sitten, mutta joiden merkitys nykypäivänä on olematon tai se yhteys siihen säännön alkuperäiseen kontekstiin on katkenut niin täydellisesti, että se konteksti ei ole enää voimassa. Ja jos tämä sääntö luetaan kirjaimellisesti, niin se yksinkertaisesti on ikään kuin eri maailman tilannetta koskeva. Ja tällöin säännöt eivät oikein auta oikean ja moraalisen ratkaisun tekemisessä. Probleemi sääntöjen seuraamisessa nähdäkseni on se, että ihminen voi pyrkiä välttymään vastuusta tai siirtämään vastuun säännölle tai säännön laatijalle. Mutta nähdäkseni ihminen ei voi paeta omaa moraalista vastuutaan, vaan hän vastaa aina omista teoistaan myös siitä, että jos hän yrittää siirtää vastuunsa sääntöihin. Eli puhdas ja sokea sääntöjen seuraaminen ei nähdäkseni vapauta ihmistä tekemiensä tekojen tuottamasta vastuusta. On karuja esimerkkejä siitä, kuinka ihmiset pyrkivät tästä vastuusta luistamaan ja sanomaan, että no, tämä oli sääntö, jonka alaisuudessa toimin tai olin jonkun tietyn määräyksen alla. Ja tällainen ajattelutapa on mielestäni hyvin vaarallista ja kehotan kyllä tarkkaan harkitsemaan, milloin nyt sitten sääntöihin vedotaan. Tarkoitukseni ei ole kokonaan sääntöjen ja lainalaisuuksien merkitystä ikään kuin vähätellä tai poistaa. Mielestäni joskus on syytä seurata sääntöä, vaikka tulos ei olisi siinä yksittäistapauksessa paras mahdollinen moraalin näkökulmasta, sillä säännöillä voi olla kauaskantoisempiakin merkityksiä kuin yksittäisten tekojen ohjaaminen. Esimerkiksi saattaisi tulla vastaan tilanne, jossa säännön kunnioituksen ylläpitäminen on niin tärkeä asia, että kannattaa seurata sitä sääntöä, vaikka se yksittäisessä tapauksessa aiheuttaisi hiukan harmia tai ei olisi aivan paras mahdollinen ratkaisu. Sillä jos sääntöjä koko ajan rikotaan, niitä kyseenalaistetaan ja niitä vastustetaan, niin tulemme tilanteeseen, jossa sääntöjä ei enää noudateta ja tämmöinen hyvin kaoottinen tilanne voi olla huonompi ratkaisu kuin pieni epämukavuus yksittäisessä tapauksessa. No, tämä nyt yleisjohdatuksena etiikan suuntauksiin, ja seuraavaksi lähden sitten tarkastelemaan hiukan tarkemmin nimenomaisesti nyt hyve-etiikkaa, jota noissa tenttikirjoissa ei juuri olla käsitelty, ja pyrin hiukan avaamaan tämmöistä hyve-eettistä ajattelua tieteen näkökulmasta. No, tutkijan hyve-etiikkaa, jos tarkastellaan, niin muutama keskeinen seikka hyvä huomioida. Ensinnäkin hyve ajatellaan tässä luonteen piirteeksi, ja tämä luonteen piirteen korostaminen merkitsee sitä, että se ei ole ikään kuin semmoinen pysyvä, synnynnäinen ominaisuus siten, että ihmiset eivät voisi ikään kuin kehittyä. Eli tässä ajatuksena on, että näitä luonteen piirteitä voidaan kehittää ja niissä voidaan harjaantua. Ja noin akateemisen tutkijan taival alkaa siinä viimeistään yliopisto-opintojen alussa ja siitä lähtien sitä sitten voi kouliintua siinä ja ihminen voi itse pyrkiä kehittymään sellaiseksi luonteen piirteiltään, että hän olisi sitten hyvä tutkija. Ja nyt tutkija olisi hyvä tämän näkökulman, hyvän eettisen näkökulman näkökulmasta, jolla on tietty luonteen piirteiden joukko, jolloin haasteeksi tämän teorian muotoilun näkökulmasta muodostuu se, että muotoillaan ne luonteen piirteet siten, että ne kattavat mahdollisimman hyvin sen, mitä odotetaan hyvältä tutkijalta. Hyveet ovat sitten luonteeltaan sellaisia, että niillä on vastakohtina liiallisuus tai vähäisyys. Esimerkiksi jos ajatellaan rohkeutta hyveenä, niin rohkeuden puute olisi pelkuruutta ja liiallinen rohkeus sitten menisi uhkarohkeuden puolelle. Sanotaankin, että kohtuullisuus on semmoinen hyveiden kruunu, ja sillä viitataan nyt sitten tässä siihen, että ei ole jostakin luonteen piirteestä liiallisuutta eikä sen vähäisyyttä tai puutetta. Ja kuten sanottu, niin hyveitä voi opiskella tai niihin voi oppia. Ja perusajatus on, että esimerkiksi rohkeaksi tulee tekemällä rohkeita tekoja. Eli siinä voi parantua yksinkertaisesti toimimalla niin. Ja tässähän on ehkäpä semmoinen psykologinen ajatus taustalla, että jos tottuu tekemään asiat tietyllä tavalla, niin silloin tulee sellaiseksi. Tottumus on toinen luonto, sanotaan. Ja tämä poikkeaa siis periaatteiden ja sääntöjen etiikasta, ja voisi sanoa, että tämä hyve etiikka vastaa siihen tilanteeseen, kun ihminen tekee ratkaisuja esimerkiksi sääntöjen noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä, että hänellä on asianmukaiset luonteen piirteet, jonka pohjalta hän tekee sen ratkaisun. Ja nämä on tämmöisiä aika yleisiä hyveeettisen näkökulman ajatuksia. Ja nyt sitten mennään tarkemmin sitten tutkijan etiikkaan tai tutkijan hyveeettiseen näkökulmaan. Ja seuraan tässä Bruce McFarlanein ajatuksia, joita hän on esittänyt Values and Virtues in Qualitative Research ja sitten Researching with Integrity, The Ethics of Academic Inquiry teoksissaan tai julkaisuissaan. Ja jos haluaa tarkemmin perehtyä tähän, niin näistä McFarlanein julkaisuista voi sitten saada lisää infoa. Ja käyn nyt sitten läpi näitä McFarlanein esittämiä hyveitä nimenomaan tutkimuksen näkökulmasta. No, rohkeus, hyve, joka saattaa tuntua hiukan oudolta tutkijan näkökulmasta, mutta rohkeus voidaan ymmärtää monella eri tavalla. Ensinnäkin kriittisyyteen liittyen, joka on niin kuin tämmöinen episteeminen tai tiedollinen kun luonteenpiirre tai myös tiedollinen luonteenpiirre, on hyvä olla rohkea suhteessa oletusten ja tavanomaisten ajattelutapojen kyseenalaistamisessa. Tämä voi vaatia aika paljon, esimerkiksi jos oma opettaja tai se koulukunta, johon on kouluttautunut, ajattelee tietyllä tavalla, niin voi olla hyvin haastava kun ajatella kriittisesti ja olla eri mieltä niistä asioista. Ja kuitenkin on selvää, että totuutta tavoitteleva tutkija ei halua ensisijaisesti vain luottaa auktoriteettiin, vaan hän haluaa pitää totuutta korkeimmassa arvossaan. Ja tällöin sitten voidaan joskus vaatia semmoista melko lailla rohkea luonteenpiirrettä, jotta uskaltaa mennä niin sanotusti valtavirtaa vastaan. No, rohkeus valtavirrasta poikkeamisen suhteen esimerkiksi nyt sitten tutkimusprosessin alkuvaiheessa, jossa valitaan tutkimusaihetta, niin joskus on tarpeen valita sellaisia aiheita, joita muut eivät ole tutkineet, tai josta muut ajattelevat, että se ei ole mielekästä tai tärkeää tai mahdollista tutkia. Jos haluaa menestyä ja viedä tiedettä eteenpäin, niin silloin täytyy usein mennä uusille aloille, sellaisille, joihin muut eivät ole menneet ja rohjenneet ryhtyä niitä tutkimaan. Tämä voi olla joskus haastava ja tutkija voi joutua paljonkin pohdiskelemaan sitä, että voiko tätä tutkia, kuuluuko tämä meidän tieteenalaan, onko metodeja olemassa, joilla voidaan tätä tutkia. Mahdollisesti metodin valintojen suhteen voi olla niin, että valitsee jonkun sellaisen metodin, jota ei ole ollut tapana käyttää. Joskus rohkeus opin näytetyön suhteen voi vaatia sitä, että päättäväisesti ja rohkeasti menee vastoin saatuja neuvoja tai ohjeita. Tällöin tietysti erehtyminen on aina mahdollista, mutta erehdyksen vaara on tietysti olemassa, mutta että jos uskoo ja on ajatellut läpi, että jokin ohjeiden vastainen menettelytapa olisi hyvä, niin silloin rohkea voi sitten mennä siihen. Joskin vastuu myöskin sitten erehdyksestä on tekijällä. No, käytännön elämässä voidaan joutua miettimään vähän tiedon ulkopuolisia asioita ja totuuden ulkopuolisia asioita, kuten uraa ja rahaa. Ja voi olla niin, että rahaa olisi tarjolla johonkin tiettyyn tutkimusprojektiin, mutta siitä kieltäytyminen voisi olla viisasta, jos se tutkimusaihe olisi kiinnostavampi ja parempi kuin nyt sitten tarjottu ja helposti saatavilla oleva rahoitettu projekti. Ura ja raha voivat olla rohkealla tutkijalla vaakakupissa silloin, kun tekee valintoja. Myös omien virheiden myöntäminen on äärimmäisen tärkeä ja voi vaatia tutkija persoonalta aika paljon, että pystyy sanomaan, että nyt olin erehtynyt, olin tehnyt vääränlaisia päätelmiä tai olin ajatellut tämän väärin tai niin edespäin. Kuitenkin, jos ajatellaan totuutta suurimpana arvona tai hyvin korkealle edes arvona, niin silloin jos huomaa, että on tehnyt virheen, huomaa, että on ajatellut väärin, niin silloin tietysti on älyllisesti rehellistä myöntää virhe ja puute. Tämä on äärimmäisen tärkeä. No, toinen McFarlanein esittämä hyve on kunnioitus tai respectfulness. Jos kunnioitus puuttuu, niin silloin ja kunnioitus koskien tutkimuskohteita, tässä tapauksessa ihmisiä tai miksei eläimiä tai luontoa tai ympäristöä laajemmin, niin silloin ei välttämättä toimi sitten moraalisesti. Ja olisi tärkeä kunnioittaa muita ihmisiä ja toimijoita ja asioita. Puolueellisuus voi olla, jos kunnioittaa liikaa jotakin auktoriteettia tai koulukuntaa tai jotakin lähestymistapaa tai mahdollisesti tutkimuskohteita, niin silloin tämäkään ei johda hyvään lopputulokseen. Esimerkiksi on niin, että jos vaikkapa ajatellaan haastattelua tutkimusmenetelmänä, niin on niin, että tutkijan on toki kunnioitettava haastateltavia, mutta jos on ylikunnioittava, niin silloin voi ajatua tilanteeseen, jossa ei esimerkiksi esitä tarkentavia tai kriittisiä kysymyksiä, jos ei aseta haastateltavan esittämiä asioita kriittisen tarkastelun alle, niin voi tehdä karhun palveluksen sitten sille tutkimukselle. Jos ei halua vaivata haastateltavia jollakin asialla, niin voi jäädä tärkeää informaatiota saamatta. Mutta jos ei kunnioita haastateltavaa, niin silloin voi olla tyly tai esittää loukkaavia kysymyksiä tai loukkaavalla tavalla käyttäytyä tilanteessa. Ja tämäkään ei sitten ole hyvä. Eli pitäisi olla kunnioittava, mutta ei myöskään ylikunnioittava saa olla. No, tutkimusyhteisö, jossa tutkija toimii, sisältää ihmissuhteita ja ihmisten välillä on valtasuhteita, hyvin erityyppisiäkin. Voi olla muodollista valtaa tai sitten jonkunnäköistä vaikkapa karismaattista valtaa tai niin edespäin. Vallan käyttö on vastuullista ja tällöin hyvänä ohjeena kunnioituksen suhteen on se, että valtaa tulee käyttää niin, että kunnioittaa muita ihmisiä. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Toisaalta sitten, jos vaikkapa ohjaaja ei ole kunnioittava ohjattavalle, niin tällöin ohjattava voi sitten menettää arvostuksen ohjaajaa kohtaan. Eli tärkeää on myös muistaa sitten toiminnassa se, että kun käytetään valtaa tai ylipäänsä kun toimitaan, niin toimitaan aina kunnioittavasti. Tutkijoilla on eräänlainen sädekehä, tai jos ei sädekehä, niin tällainen valta-asema suhteessa tutkittaviin ihmisiin. Ja tutkijan on hyvä muistaa, että kun hän on tekemisissä ihmisten kanssa, niin hänelle lähtökohtaisesti on annettu tietty arvostus, joka perustuu pohjimmiltaan arvostuksen tiedettä kohtaa. Ja tällöin tutkijan viitan alta on syytä toimia niin, että on sen viitan arvoinen. No, tutkijan mielen luonteisiin, hyvin luonteenpiirteisiin kuuluu päättäväisyys, jossa laiskuus on päättäväisyyden puutetta ja joustamattomuus on sitten ylipäättäväisyyttä. Jos tutkija on laiska, hän pyrkii ehkä oikomaan mutkissa, hän saattaa jättää tärkeitä vaiheita väliin, hän saattaa ohittaa laiskuuttaan tai helppouden tavoittelussaan tiettyjä kommervenkkejä, jotka kuuluvat tieteelliseen toimintaan. Esimerkiksi aineiston keruun suhteen tutkija saattaa olla laiska, valitsee pienen otoksen, jotta ei tarvitse tehdä niin paljon töitä. Tai hän saattaa analyysissä tyytyä johonkin pinnalliseen analyysiin, tai sitten tutkimustuloksia päätellessään hän saattaa tyytyä ilmeisiin johtopäätöksiin. Saattaa olla, että hän ei mieti loppuun asti, mitä on tutkimus tuonut esiin ja niin edespäin. Joustamattomuus on sitten ylipäättäväisyyttä ja tilanne tutkijalla saattaa olla vastassa, jossa hän on tehnyt tutkimussuunnitelman hyvin kunnianhimoisesti ja sitten päättää, että tätä seurataan, tuli vastaan mitä tahansa. Aineiston keruussa saattaa tulla vastaan hyvin suuria ongelmia. Asiat eivät menekään alkuperäisen ajatuksen mukaisesti ja tällöin joustamattomasti saattaa sitten tehdä valtavan määrän työtä, jopa liian paljon suhteessa sitten sen tutkimuksen merkitykseen. Hän saattaa olla joustamaton suhteessa tutkimuskohteita nähden, ei ota huomioon erilaisia ihmisten elämäntilanteita. Hän saattaa pyrkiä jääräpäisesti vain seuraamaan alkuperäistä ajatusta, vaikka järkevää olisi muuttaa tai joustaa alkuperäistä suunnitelmaa jollakin tavalla. Tämmöinen ylipäättäväisyys, joustamattomuus saattaa ihan käytännössä sitten tuottaa tilanteen, jossa tutkimus ei valmistu. Ja kuitenkin on tärkeää, että tutkimus valmistuu ja etenkin opinnäytetöiden suhteen aikarajat nyky-yliopistossa ovat melko lailla tiukkoja, etenkin nyt sitten opintotuen osalta. Tällöin voi olla viisasta tinkiä jostakin tutkimussuunnitelman osiosta, jos näyttää siltä, että sitä ei pysty määräajassa järkevästi viemään lävitse. No, rehellisyys on tärkeä asia, siis totuudenmukaisuus. Jos nyt ajatellaan vaikkapa nyt tulosten julkaisua, niin on vakava ongelma tieteessä, jos tuloksia peitellään, ohitetaan esille tulleita tärkeitä asioita tai jätetään ne julkaisematta, jos ne tulokset eivät ole mieluisia itselle tai rahoittajalle tai niin edespäin. Ja tämä on eräänlainen ongelma, ja itse asiassa vakavakin ongelma, joka viimeisten vuosikymmenien aikana on kehkeytynyt erityisesti lääketieteen piirissä. Jotkut uuden lääkeaineen tutkimukset on jätetty julkaisematta, koska ne eivät ole tukeneet lääkeyhtiöiden tavoitteita saada lääkeaine myyntiin. Ja tämä on tietysti vakava ongelma, jos esimerkiksi tutkimus osoittaa tai tutkimus antaa viitteitä siitä, että lääkeaine ei toimi tarkoitetulla tavalla ja jätetään se julkaisematta, niin tällöin sitten se vinouttaa sitä koko lääketieteellisen tutkimuksen kenttää, sillä vaikuttamattomuus voi olla yhtä tärkeä tulos kuin vaikuttavuus. No, toisaalta ongelma, joka tiedettä jonkin verran on vaivannut viime vuosikymmeninä, on tulosten liioittelu. Etenkin kun tutkimusrahoista käytävä kilpailu on kiihtynyt ja kun tutkijoille on tullut tarve olla esillä paljon, saada paljon julkaisuja ja saada merkittäviä tutkimustuloksia, niin tällöin paine liioitella tuloksia, niiden merkitystä, on korostunut. Usein hyvin pienestä tai marginaalisesta tuloksesta saatetaan yrittää paisuttaa merkityksellinen siten, että jätetään huomioimatta se, että kuinka marginaalinen se tutkimuksen asetelma on ollut suhteessa sitten niihin johtopäätöksiin. Ja tulosten liioittelu ei myöskään ole paikallaan, ja se on erään sorttista epärehellisyyttä. No, rehellisyys tietysti liittyy tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin. On hyvä olla metodien suhteen rehellinen, ilmaista metodin puutteet, sen ongelmat. Ei pidä yrittää esittää menetelmää soveltuvana sen sovellusalueen ulkopuolella, niin edespäin. Aineiston keruussa tulisi olla rehellinen, eli siellä pitäisi hyväksyä oikeasti sellaiset aineistot, jotka ovat luotettavasti kerättyjä, ei pidä oikoa aineiston keruussa ja niin edespäin. Rehellisyys on koetuksella nykyisessä akateemisessa maailmassa, jossa kilpailu on kovaa, mutta jotta tieteellä olisi merkitystä ja jotta se olisi sen arvostuksensa arvoinen, niin rehellisyys tässä suhteessa on äärimmäisen tärkeä. No, rehellisyys myöskin sitten julkaisussa tai vaikkapa opinnäytetöissä korostuu. Siitä ehkä on eniten puhuttu viime vuosina, ja se on ollut esillä erinäisten plagiointitapausten vuoksi. Ja periaate on tietysti se, että kunnia tulee antaa sille, kelle se kuuluu. Eli toisia tutkijoita ei saa lainata ilman, että kertoo, mistä ja mitä on lainattu. Toisten tutkimuksia ei saa muunnella tai niihin ei saa viitata ilman, että kertoo viittauskäytänteillä sen, että mistä ajatukset ovat peräisin ja niin edespäin. No, olen luennollani useassa kohdassa maininnut ajatuksen koskien tiedon, inhimillisen tiedon rajallisuutta ja erehtyväisyyttä. Ja voisi sanoa, että tämmöinen episteeminen tai tiedollinen nöyryys on paikallaan. Ja ensinnäkin nöyryys siinä mielessä olisi paikallaan, että tunnustamme rehellisesti sen, että emme kaikkea voi tietää ja että olemme voineet tehdä erehdyksiä. Ei pidä nöyristellä siinä mielessä, että omaa panostaan vähättelisi ja ilmaisisi sen olevan vähämerkityksisempää kuin se onkaan. Toisaalta ei omaa roolia pidä liikaakaan korostaa. Tunnustusta pitää antaa osallisille ansioiden mukaan ja tunnustus täytyy myös ottaa vastaan siitä, mitä on tehnyt. Nöyryys on siinä mielessä tärkeä ominaisuus, että ylimielisyys muita kohtaan tai itseään kohtaan on väärin. Ja voidaan tietysti joskus myöskin ikään kuin pyrkiä väistämään kunniaa, jos tuntuu jotenkin tämmöiseltä perisuomalaiselta luonteenpiirteestä käy se, että vähätellään omaa toimintaa ja halutaan sivuuttaa se oma kunnia, mutta kyllä jos on merkittävän tutkimustuloksen saanut, niin ei siinä auta oikein väistelläkään sitä kunniaa. Nykyään tietysti ehkä suurempi ongelma kuin liiallinen nöyryys on tosiaan se ylimielisyys, johtuen juurikin niistä vahvasti kilpailuista paikoista ja rahoista. Tutkijalle on tärkeää olla reflektiivinen. Siis on hyvä niin kuin ikään kuin katsoa itseään peiliin ja tarkastella omia tekemisiään hyvin tarkasti. Jos vain kulkee ja seuraa jotain ajatuksen junaa, niin sanotusti kulkee kiskoja pitkin koskaan palaamatta taaksepäin ja tarkastelematta sitä tehtyä matkaa tai tarkastelematta sitä suuntaa, mihin ollaan menossa, niin silloin saatetaan ajautua hyvin semmoiseen epätieteelliseen tilanteeseen tai jotenkin tieteelle luonteen vastaiseen tilanteeseen, jossa ollaan itsekriittisiä. Tämmöistä dogmaattisuutta toisinaan esiintyy. Dogmaattisuus tietysti voi olla johonkin mittaan asti tärkeää, että päättäväisesti seuraa jotakin ajatuskulkua riittävän pitkälle, mutta jossain kohti on hyvä pysähtyä miettimään omia ajatuksia, oman oppialan tilaa ja sen sisällään pitämiä ajatuksia. Toisaalta sitten tämmöisen reflektiivisen luonteenpiirteen toisena vastakohtana on päättämättömyys, että ei niin kuin kykene tekemään päätöstä siitä, että mihin suuntaan tutkimusta pitäisi tehdä tai mitä menetelmiä käyttää tai mitä tutkimuskysymyksiä ottaa tarkastelun alle tai niin edespäin. Ja tämän päättämättömyyden seurauksena tutkimus ei etene lainkaan, jos siihen päätyy. No, tämä reflektio voidaan ulottaa niin kuin tieteen sisällä oman oppialaan, mutta mielestäni semmoinen sivistysyliopistoon kuuluva ajatus on kyllä se, että katselee myöskin oman oppialan ulkopuolelle ja ympäröivää todellisuutta laajemmin. Ja huomioi sitä, että mitä muilla oppialoilla samasta ilmiöpiiristä tehdään. Ja tarkastellaan niitä myös kriittisesti, ei kuitenkaan ylikriittisesti ja väheksyvästi, vaan ymmärtäen erilaisten oppialojen luonteen. Ja vielä edelleen minusta tärkeää on reflektoida myös tieteen ja sitten tieteen ulkopuolisen maailman suhdetta. Ettei käy niin, että tiedemaailma linnoittautuu norsunluutorniin ilman, että sillä on elävää otetta siihen ympäröivään todellisuuteen ja siihen, mitä yhteiskunnassamme tapahtuu ja mitä maailmassamme tapahtuu. Ja joskus voi olla tarpeen kriittisesti tarkastella myös sitä, että tutkitaanko oikeanlaisia asioita, onko yhteiskunnassa mahdollisesti sellaisia aloja, joihin tutkijoiden mielenkiinto ei ole aiemmin kohdistunut ja jonne pitäisi kohdistaa resursseja. Tämä on varsin vaativa ja vaatii kypsää ajattelua, mutta on hyvä muistaa, että tieteilijät eivät elä eristyksissä muusta maailmasta, tai tieteilijöiden ei pitäisi elää eristyksissä muusta maailmasta, vaan mieluusti olla aktiivisia kansalaisia myöskin ja tuoda ikään kuin oma tieteellinen panos kansalaisen näkökulmasta ja demokraattisen yhteiskunnan puolesta. No, jos nyt sitten lopuksi hiukan kokoan edellä olevia hyveitä ja suhteessa sitten tutkimusprosessin eri vaiheisiin, niin olen tällaisen kuvion tässä piirtänyt, jossa oikealla on lueteltuna näitä hyveitä, joita tutkijalta voidaan odottaa, ja sitten vasemmalla, jossa olen luetellut tutkimusprosessin vaiheet. Niin idea tässä kuviossa on se, että jos valitsemme vasemmalta jonkin tutkimusaiheen, korjaan tutkimusvaiheen ja katsomme oikealta puolelta tätä hyvejoukkoa, niin voisi ajatella niin, että tutkimusaiheen valinnassa tulisi noudattaa rohkeutta, kunnioitusta, päättäväisyyttä, rehellisyyttä, nöyryyttä ja reflektiivisyyttä. Eli tulisi valita rohkeasti aiheita, tulisi kunnioittavasti tehdä se valinta, olla päättäväinen aiheen valinnassa, samoin osoittaa rehellisyyttä, nöyryyttä ja reflektoida sitä valintaa. Ja kukin näistä hyveistä ikään kuin tuo erilaisen perspektiivin tähän tutkimusaiheen valintaan. Vastaavasti tutkimusongelman suhteen tehdään se rohkeasti, ei mennä sieltä, mistä aita on jo kaatunut, vaan valitaan ongelma rohkeasti, haastavaksi. Ollaan kuitenkin kunnioittavia suhteessa sen ongelman merkitykseen ja niin edespäin. Osoitetaan kaikkia näitä hyveitä tässä suhteessa. Ja kun reflektoidaan ikään kuin sitä tutkijan etiikkaa, kaiken kaikkiaan, niin jokaiseen vaiheeseen liittyen pohditaan, että täyttyykö näissä vaiheissa toiminnassa nämä luonteenpiirteet vaiko eivät. Ja idea olisi, että hyvä tutkija jokaisessa vaiheessa olisi kaikkien näiden hyveiden mukaisesti ajatteleva ja toimiva. Jos olen rehellinen suhteessa tähän esittämäni ajatukseen nähden, niin koen, että itse jonkin aikaa tiedemaailmassa olleena en voi sanoa, että aina kaikissa suhteissa olisin ollut itseäni tyydyttävällä tavalla hyveellinen. Olen joskus ottanut liian helppoja asioita tai melko lailla selkeitä tai selviä ja liian selviä asioita esille pohdittavakseni. Olen tutkimusongelman muotoilussa ollut ehkäpä laiska. En ole riittävällä tavalla paneutunut siihen, joka on sitten tietenkin kostautunut myöhemmin. Ja niin edespäin. Olen kustakin näistä vaiheissa ollut vähemmän kuin mielestäni olisi pitänyt olla. Toisaalta nyt sitten tämän tyyppinen ajattelutapa on kyllä ollut avuksi sitten, kun on tullut ikään kuin tämmöinen tutkimuseettinen ongelma, jossa on miettinyt, että onko tämä ratkaisu nyt hyvä tai oikea. Ja tämä on auttanut pähkäilemään sitä, että mitä tulisi tehdä, miten kannattaisi tehdä ja niin poispäin. No, jätän tämän pohdittavaksi. Toivon, että tämä lähdyttää kuulijaa tämä ajatustapa ja toivon onnea ja menestystä myöskin sitten hyve-eettisestä näkökulmasta.